Sepasang suami isteri direman 7 hari bermula hari ini, bagi membantu siasatan kes kematian seorang warga emas disyaki dibunuh di Taman Cempaka Putih, Tambun Tulang, Arau, Perlis, awal pagi semalam. Kedua-dua suspek berusia 34 tahun itu dibawa ke Mahkamah Majistret Kanga, kira-kira jam 10.25 pagi, dan perintah tahanan reman dikeluarkan oleh Majistret Siti Nur Hasliza Mat Ali. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Arau, Superintenden Ahmad Mohsin Mat Rodi, mengesahkan penahanan reman itu dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Media semalam melaporkan seorang anak perempuan dipercayai membunuh ibunya berusia 74 tahun di rumah mereka kerana dikatakan tidak tahan dengan kerana warga emas itu yang mengalami strok. Mangsa dikenali sebagai Rashidah Chong, mengalami kesan lebam pada bahagian muka dan patah tulang rusuk dihantar ke Hospital Tengku Fauziah dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia jam 4:30 pagi.